Бишкекте саат 19, назарыңыздарда Азаттык радиосу. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосу 25-январь дүйшөмбү күнкү кечки уктурууларын улантат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Расмий маалыматка караганда былтыркы жылы Кыргызстанда 40 миңден ашуун адам түрдүү себептерден жашоо менен кош айтышкан.
Именно ошо 20-чы жылы вот конкретно уже кишиге көзөрүлүп кетти да. А так, негизи 5 жылдын ичинде ошо смертность бир эле немеде турган да, уровеньде.
Аалымдар кеңеши Кыргызстан мусулмандарынын диний башкармалыгынын башчысы же муфтийди шайлоо күнүн аныктай элек. Еврошаркеттин тышкы иштер министрлери Кремлдин сынчысы Алексей Навальныйдын жана тарапташтарынын кармалышына байланыштуу чара көрүүнү караштырууда. Бул жарым саатта биз мына ушул жана башка темаларга кайрылып, Ачык тайм подкастынан уролог Нурбек Моңолов менен интервьюну сунуш кылабыз. Алды менен соңку кабарлар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкек дүйнөдөгү кайрадан абасы булганган шаарлардын биринчи сабына чыкты. Дүйнөдөгү чоң шаарлардагы абанын сапатын иликтеген World Air Quality уюму орноткон жабдыктар 25-январга караган түнү Бишкекте абанын булганышы боюнча эң төмөнкү көрсөткүчтү көрсөттү. Алдыңкы 10 сапта Бишкектен кийин Индиянын Дели, Колката, Мумбай, Кытайдын Шэньян, Бейжин, Пакистандын Лахор сыяктуу шаарлар турат. Азыркы тапта Бишкектин четиндеги Агыргөө конушунда абанын индекси 450 деп белгиленип, кооптуу чектен ашты. Эреже боюнча индекс 50 ылдый болгондо гана ден соолукка коопсуз деп эсептелет. Буга байланыштуу эл аралык уюму жарандарга көчөдө тынымсыз бет кап жүрүүнү, аба тазалаган жабдууларды колдонууну, үйлөрдө кеңселерде терезелерди бек жаап, сырттан аба киргизбөөнү жана көчөдө көп жүрбөөнү сунуш кылып жатат. Акыркы мезгилде Бишкектеги абанын булганышы боюнча маселелер көп көтөрүлүүдө. Бул боюнча бүгүн жогорку кеңеште дагы депутаттар өкмөттүн маалыматы укту. Ал эми коронавирустан былтыр жакындары каза болгондор саламат сактоо министрлигинин имаратынын алдына бүгүн пикетке чыгышты. Алар башкы пульмонолог Талантбек Сооронбаев менен министрдин орун басары Мадемин Каратаевдин кызматтан кетишин талап кылышууда. Пикеттин уюштуруучуларынын бири биз чындык үчүн кыймылынын мүчөсү Рыскан Зулпукарова былтыркы пандемиянын күчөп турган маалда саламат сактоо министрлигинин жетекчилиги бир катар кемчиликтерди кетиргендигин төмөнкүчө айтты. Биз медицинада өз элин сүйгөн жетекчилер иштешин каалайбыз. Коронавирусту дарылоо боюнча 3-чү протоколду катып алган жетекчилер, алардын ичинде Каратаев да бар, көптөрүнүн атын бизге айтпай жатышат. Аларды медицинанын кара тизмесине киргизүүнү талап кылабыз деди. Ал эми Мадемин Каратаев менен Талантбек Сооронбаев бүгүнкү пикетте айтылган дооматтарга жооп беришти. Талантбек Сооронбаев буга чейинки айтылып жаткан айыптоолорду четке кагып, мекемелер аралык комиссиянын жыйынтыгына макул эместигин айтты.
Анан эми бул комиссиянын мисалы жыйынтыгы ошол жана бизге жалпы Кыргызстандын дарыгерлерине багытталган жанагы күнөөлөрдүн баардыгы бул жалган болуп атпайбы? Демек комиссиянын ошол жанагы максаты эмне эле? Менде ушундай суроо болуп атат. Мени каралоо. Мага 3 адамда. Ошол билбейм, ошолордун арасында жеке кызыкчылыгын көздөгөн адамдар учурдан пайдаланып ушундай кылып атышат.
Былтыркы жылы июль айында Кыргызстанда коронавирустан каза болгондордун көп сандаган адамдарга катталган эле. Дал ушул ишти иликтөө боюнча буга чейин мекемелер аралык комиссия түзүлүп, өз жыйынтыгын 22-январда жарыялаган. Ошондой эле бул комиссия июнь-июль айында дарылоонун 3-чү протоколу жашырылган деп билдирген болчу. Коронавирус пандемиясы учурундагы мыйзам бузуулар боюнча 14 кылмыш иши козголуп, учурда финансы полициясы дагы өз иликтөөлөрүн жүргүзүүдө. Нидерландта коронавируска байланыштуу чектөөлөргө каршы акциялар башаламандык менен коштолду. 24-январда өлкөнүн түштүгүндөгү Эйтховен шаарында жүздөгөн киши көчөгө чыгып полиция менен кагылышты. Коопсуздук күчтөрү көздөн жаш агызчу газ колдонуп, суу бүркүп демонстранттарды таратууга аракет кылды. Дал ушундай эле акциялар өлкө борбору Амстердамда дагы өттү. Вирустун мутацияланган түрүнүн тарашына чочулаган Нидерланд бийлиги өлкө аймагында коменданттык саат киргизген болчу. Жалпысынан Европада коронавирустун жаңы түрүнө байланыштуу чектөөлөр күчөп жатат. Францияда Европа биримдигиндеги өлкөлөрдөн учак жана деңиз аркылуу келгендер коронавирустан таза экендигин тастыктаган тесттин жыйынтыгын көрсөтүшү керек болуп калды. Ал эми швед бийлиги болсо жаңы штамм катталган Норвегия менен чек араны убактылуу жабаарын жарыялады. Орусиянын президенти Владимир Путин коррупцияга каршы күрөш фонду жарыялаган, иликтөөдө айтылган Келинджиктеги хан сарай өзүнө таандык эмес экендигин билдирди. Бул тууралуу Путин бүгүн студенттер менен онлайн баарлашуунун жүрүшүндө айтты. Анда орус президенти Кара деңиздин жээгиндеги объект жана ага жана анын жакындарына эч кандай тиешеси жок экендигин билдирүүдө.
Ничего из того, что
иликтөөдө айтылгандардан эч нерсе мага жана менин жакындарыма таандык болгон эмес, эч качан, деп билдирди Путин. Өткөн аптада оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный негиздеген коррупцияга каршы күрөш фонду президент Владимир Путинге таандык тилген имараттар жөнүндө иликтөө жарыялаган. Анда Краснодар аймагындагы Келинджикке жакын жердеги Путинге таандык тилген хан сарай жөнүндө дагы сөз болот. Бул иликтөө коомчулукта абдан талкууланып, кыска убакыттын ичинде YouTube порталында 80 миллиондон ашык адамдын көргөндүгү белгилүү болду. Ал эми Алексей Навальный 17 январда Германиядан дарылануудан кийин Москвага келген соң кармалган эле. Ал эми Беларусьта болсо өткөн дем алыш күндөрү бийликке каршы акциялардын жүрүшүндө 160 адамдын кармалгандыгы белгилүү болду. Өлкөдөгү Весна укук коргоо уюмунун маалыматы боюнча көптөгөн адамдар Минскте колтукташып жүрүшкө чыккан учурда кармалган. Акцияга чыккандар Александр Лукашенконун бийликтен кетишин, буга чейинки жүрүштөрдө кармалгандарды бошотуу боюнча талаптарды коюшууда.
Рахмат Бакыт Асанов сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен Кеңири Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Азыр болсо аба ырайы жөнүндө маалымат. 26 январда Кыргызстандын аймагында жаан чачын күтүлбөй, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу. Чүйрөндө түнкүсүн 9-14 градус суук, күндүз 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу. Таласта түнкүсүн 10-15 градус суук, күндүз 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу. Ысык Көл дубанда түнкүсүн 7-12 градус суук, күндүз 0 градусун айланасында. Нарында түнкүсүн 17-12, күндүз 2-7 градус суук болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 25-30 градуска чейин, ал эми күндүз 10-15 градус суук. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 10-12 градус суук, ал эми күндүз 1-3 градус жылуу болот. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматына караганда, былтыркы жылы Кыргызстанда 40 миңден ашуун адам түрдүү себептерден жашоо менен кош айтышкан. Байкоочулар мындай көрсөткүч акыркы 10 жылдан бери катталбаганын белгилешүүдө. Ошол эле учурда былтыр адам өлүмүнүн көп болушуна коронавирус пандемиясы чоң таасир эткени белгиленүүдө. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
2020 жылы Кыргызстанда 40001 адам көз жумган. Бул мурдагы жылга салыштырмалуу 6684 кишиге көп. 2019 жылы түрдүү себептеринен 33317 адам өлгөн. 2018 жылы дүйнөдөн кайткан кыргызстандыктардын саны 33000ден ашкан эмес. Мындай маалыматтар мамлекеттик каттоо кызматынын сайтына жарыяланды. Айрым эксперттердин баамында адам өлүмүнүн көп болушуна коронавирус пандемиясы, өштүн таасири жана өлкөнүн саламаттык сактоо системасынын алсыздыгы себеп болушу мүмкүн. Коронавируска каршы республикалык штабтын 1 январга карата берген маалыматына ылайык, Кыргызстанда былтыр пандемиядан көз жумгандардын расмий саны 1356 адам. Бирок коронавирус пандемиясы учурундагы жоготууларды жана гуманитардык жардамдардын бөлүштүрүлүүсүн иликтеген мекемелер аралык комиссия өткөн аптада корутундусун чыгарып, илдеттен көз жумган адамдардын саны расмий көрсөткүчтөн бир нече эсе көп экенин маалымдады. Аталган комиссиянын жетекчиси вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева 2020 жылы коронавирустан улам жашоо менен кош айтышкан кыргызстандыктардын чыныгы саны расмий көрсөткүчтөн 3 эсе көптүгүн Азаттыкка билдирди.
Каза болгондор бизде деген неметкен цифралар боюнча 1300 адам эмес, деги 4000 дейин ашып болуп атат да, разница болуп атат да по смертности.
Мекемелер аралык комиссия коронавирустан жоготууларды электеген учурда адам өлүмүнүн себептерин текшерген. Аталган комиссиянын мүчөсү саламаттык сактоо тармагы боюнча эксперт Элден Калчакеевдин пикиринде 2020 жылы Кыргызстанда адам өлүмү арбын болушуна коронавирустун чоң таасири бар.
Биз анын бардыгын изилдегенбиз, смертность. 5 жылдык смертность карасак, именно ошо 20-чы жылы вот конкретно уже кишиге көзөрүлүп кетти да. А так негизи 5 жылдын ичинде ошо смертность бир эле немеде турганда уровенде.
Калчакеев коронавирустан көз жумгандардын саны тууралуу расмий берилип келген маалыматтар башында адам өлүмүнө COVID-19 вирусу себеп болгону аныкталгандан кийин гана эсептелип келгенин белгиледи. Анын айтымында башында айрым адамдар вирус жуктуруп алганын билген эмес, өздөрүндөгү өнөкө тоорусу күч алып, ошонун кесепетинен гана көз жумду деп эсептелип кала берген.
Статистика боюнча прочего кирип кетти да ал өлүмдөр бардыгы. Анткени биз по всем статьям проанализировали, сердечно-сосудистые, дыхательные, онкология, бардыгын. Анан вот ошо прочие именно как раз ошо көтөрүлүп атат да.
Мекемелер аралык комиссиянын иликтөөсүндө былтыр коронавирустан башка илдеттеринен ооруп көз жумгандар көбөйгөн. Мисалы, 2019 жылы кан тамыр илдеттеринен жабыркаган бейтаптардын ичинен 12721 адам каза болсо, бул сан 2020 жылы 14500 адамга жеткен. Ошентсе да, айрым эксперттер Кыргызстанда адам өлүмүнүн көп болушуна коронавирус гана эмес, жалпы саламаттык сактоо тармагынын алсыздыгын себеп кылып келишет. Психикалык саламаттык коомдук уюмунун жетекчиси Бурул Макенбаева тармакты реформалап, ошол эле учурда жалпы башкаруу системасын өзгөртмөйүнчө оорудан көз жумгандардын саны азайбайт деген пикирин Азаттыкка билдирди.
Эң биринчи бул мамлекеттик башкаруу системасы башынан аягына оодарылган да. Жергиликтүү өкмөттө болуш керек, эпидфонд деген болуш керек, скорая помощь, пожарный баары жергиликтүү өкмөттүн колунда болуш керек. Ошондо алар тез бүткүл дүйнө ошондой түзүлгөн да. Оруну алдыга алуу бул жергиликтүү өкмөттүн 80%, может 90% бул жергиликтүү өкмөттүн колунда. Алар аткара алат. Минздрав эмне болсо дагы өрттөп жибергиле, куруп жегиле Бороновду. Бирок ушундай шартта эч ким иштей алмак эмес.
Кыргызстандын коронавируска каршы республикалык ыкчам штабынын 24 январдагы маалыматына караганда акыркы суткада илдеттен 2 киши налыт болду. Жалпысынан көз жумгандардын саны 1400 адамга жетти. Соңку бир күн ичинде вирус дагы 104 адамдан табылды. Былтыркы жылдын март айынан бери оору жуккандардын жалпы саны 83900 кишиге жетти. 79927 адам айыгып чыкты. Бишкектен Замира Кужубаева.
Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Кыргызстан мусулмандарынын диний башкармалыгынын башчысы же муфтийди шайлоо күнүн аалымдар кеңеши аныктай элек. Бул арада азыр иштеп жаткан муфтий Максат Ажы Токтомушевди шайлоого чейин мөөнөтүнөн мурун кызматтан кетирип, анын ордуна муфтийдин милдетин аткаруучу дайындоо аракети болуп, бирок ал ишке ашпай калганын айрым булактар кабарлашты. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Кыргызстан мусулмандарынын диний башкармалыгынын башчысы муфтий Максат Ажы Токтомушевтин ыйгарым укуктары 2021 жылдын 4 мартында аяктайт. Мына ошол мөөнөткө чейин аалымдар кеңеши курултай чакырып, анда муфтийдин отчету угулуп, андан соң курултайдын делегаттары жаңы муфтийди бекитет. Мусулмандар дин башкармалыгынын борбордук текшерүү комиссиясынын мүчөсү Бакыт Нурденов муфтий Максат Ажы Токтомушевти шайлоого чейин эле кетирүү аракети ишке ашпай калганын билдирди.
Бийлик тараптан кээ бир чиновниктер президентке айтпай шашкалактап өзөрүн жеке кызыкчылык үчүн жана инаугурация алдында күч органдарынын адамдары менен биргеликте азирети муфтий Максат Токтомушевдин арызын мажбур жаздырып кетирүү, анан башка өзүнүн адамын ИОНУ коюп инаугурация алдында президентке көрсөтүп, анан ошону коюу боюнча тар чөлөөдөгү чиновниктердин кызыкчылыгы болгон. Бул алардын иши ишке ашпай калды да. Бул боюнча президент маалымат алып, ошол президент муну билет деген сөз калыптуу болуп калды да. Ошон үчүн азыркы убакта президентте мыйзам чегинде болсун деген өзүнүн сөзүн айтты.
Курултайдын алдында аалымдар кеңеши 9 кишиден турган комиссия түзүп, ал талапкерлердин документтерин, теологиялык билимин жана баш мыйзам менен тааныштыгын текшерет. Комиссиянын 6 аалымдар кеңешинин 2 дин иштер боюнча мамлекеттик комиссиянын өкүлү болсо, 1 улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкери. Аалымдар кеңеши алардын арасынан муфтийликке бирөөсүнүн гана талапкерлигин тандап курултайга сунуштайт. Муфтияттын маалымат катчысы Максат Атабаев, алымдар кеңеши азыркы учурда шайлоо күнүн аныктай электигин белгиледи.
Бул жерде алымдар кеңеши чечет бул маселеничи толугу менен. Алымдар кеңеши күнүн белгилейт, анан жана кандидаттарды кабыл алат, талапкерлер кандай болуш керек, билимдери кандай болуш керек дегенин баары тең алымдар кеңеши чечет да. Уюштуруу иштердин полностью алымдар кеңеши жүргүзөт да. Кандидаттардын резюмесин карап, билимин карап, конкурсту өткөрүп, тандап, маселенин башында ушулар турат.
Казияттардын сунушу менен Кыргызстандын 7 облусунан шайланган делегаттар курултайга катышат. Анан курултай аалымдар кеңеши сунуштаган талапкерди бекитип берет. Муфтийликке талапкерлерди каттоо, комиссиядан өткөрүү жана бир талапкерди тандап курултайдын бекитүүсүнө сунуштаган жараянга жалпысынан бир айга чукул убакыт кетет. Шайлоо жараянын күч түзүмдөрү жана атайын комиссия көзөмөлдөйт. Жалал Абад облусунун мурдагы казысы Дилмурат Ажы Орозов учурда шайлоо качан өтөрү аныктала электигине карабастан, муфтийлик кызмат үчүн диний жамааттардын ортосунда тымызын күрөш башталганын айтты.
Ушул ишке баягындай топтор түзүлүп, ал муну жамандап, бул тигини жамандап, ушундай болуп атканы жаман болуп атат. Бул нерсе биз ойлогондой, биздин көңүлүбүздөгүдөй иш болбой жатат. Бул жерде жөн эле адамдын эле кызыкчылыгы кетип атат деп айта албайбыз. Ошондой жамааттардын, ошондой агымдардын таасирлерин күчөтүш үчүн эң негизги органды алыш керек болуп аткандыгы чындык. Жамааттар бийликти алгандан кийин өздөрүнүн кадрларын койгонго мүмкүнчүлүк болот, ошону менен өзүнүн окуусун таратканга чоң жол ачылып калат.
Буга чейин 2013-жылдагы элдик толкундоолордон кийин дагы муфтийлик кызмат талашка түшүп, муфтий Мурат Алы Ажы Жуманов үйүнөн уурдалып токмоктолгон. Анын ордуна келген Сүйүн Ажы Кулуев да токмокчуп кызматынан кеткени белгилүү. Кийинки убактылуу муфтий Абдышүкүр Нарматов дагы коркутуп үркүтүүгө дуушар болуп, арызын жазып берип кетүүгө аргасыз болгон. Дилмурат Ажы Орозов Кыргызстандагы эң таасирдүү диний жамааттардын ортосундагы ажырымды белгиледи.
Биринчиси Талтуу Исламды карманган молдокелерибиздин мектеби. Экинчи чоң таасирлүү агым бул таблиг жамааты. Таблиг жамаатынын ичинде дагы бир канчага бөлүнүшүп, ити мышык болгондорун укканбыз. Үчүнчүсү бул салафилер, мурда вахабилер деп аталат эле булар. Ошол жолду туткандар бар. Мына ушул бизге коркунучтуу. Анткени дүйнөдөгү агрессивдүү исламий кыймылдар ушул салафийликтен келип чыккандар да. Гүлөнчүлөр жамааты дагы аябай таасирлүү жамаат. Бүгүнкү күндө муфтияттын ичинде дагы өзүнүн мүчөлөрү бар. Керек болсо мамлекеттик органдарда, керек болсо парламентте бул топтун адамдары отурушат.
Муфтийди шайлоого бийлик кийлигишип, анын көз салган адамы мусулмандар башкармалыгын жетектеп келгени белгилүү. Бирок 2012-жылы уламалар кеңеши альтернативдик негизде 4 талапкерди колго салып, анда бийлик жылдырган талапкер өтпөй калган эле. Бакыт Нурдинов бул жолку шайлоого бийлик кийлигишпесе талапкерлигин койчулар көп болорун айтты.
Жогору жактан муфтийдин шайлоосуна кийлигишпейбиз деген сөздөр чыкты. Ошон үчүн быйыл боло турган муфтийликке каалоочулар көп болот деп күтүп атабыз. Эми канчасы чыгат? Мурункуда баягы бийликтегилер кийлигишип келчи да, ошо жогору жак айткан адам өтүп келчи. Азыр ошон үчүн мусулман жамааты кандай таза өтөт деген ниетте күтүп атышат. Президент эгерде кийлигишпегиле десе, анда аалымдар кеңеши өз ыктыяры менен сайлайт.
Учурдагы муфтий Максат Ажы Токтомушев 2017-жылы 4 мартта Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгын жетектөөгө экинчи ирет шайланган. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Бүгүнкү кээ бир кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Бишкекте бүгүн саламат сактоо министрлигинин алдына коронавирустан жакындары каза болгон бир нече киши пикетке чыгышты. Нидерланддагы 2 шаарда коронавирус чектөөлөрүнө каршы акциялар баш аламандык менен коштолду. Орусия президенти Владимир Путин коррупцияга каршы күрөш фонду жарыялаган иликтөөдө айтылган Геленджиктеги Хан Сарай ага таандык эмес экенин билдирди. Беларусьта өткөн дем алыш күндөрү бийликке каршы акциялардын жүрүшүндө 160 адам кармалды. Ушул жана башка жаңылыктар менен кеңири Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Уктуруубузду улантабыз. Еврошаркеттин тышкы иштер министрлери Кремлдин сынчысы Алексей Навальныйдын жана тарапташтарынын кармалышына байланыштуу чара көрүүнү караштырууда. Биримдиктин айрым мүчөлөрү Москвага санкция салууну сунуш кылып жатышат. Европа биримдигинин тышкы саясатынын жетекчиси Жозеп Боррелл дүйшөмбү күнкү жыйында Орусияга каршы эмки кадамдар талкууланаарын билдирген.
Биз Орусиядагы тынчсыздаткан окуяларды сөз кылабыз. 3000 киши көп кармалгандыгы кабарланууда. Кармоолор толкуну Навальный мырзанын кармалышында эле бизди абдан камтамак кылгандыктан маселени талкуулаганы жатабыз.
The tension of Mr. Navalny, so we are going to start by this issue.
Буга чейин блоктун айрым мүчөлөрү Москвага каршы санкция киргизүүнү сунуш кылышкан. 23 январда Орусиянын баш калаасында, бир катар башка шаарларында оппозиционер Алексей Навальныйдын камалышына, мыйзамсыздыкка каршы жапырта акциялар өткөн. Көз карандысыз ОВД Инфо мониторинг борборунун маалыматына ылайык 3700 ашуун демонстрант кармалды. Эң көбү Москвага туура келет. Полиция менен кагылышууларда бир топ адам жарадар болгон. Батыш өлкөлөрү акцияга чыккан адамдарга каршы ырайымсыз мамилени, күч колдонууну айыпташты. Жекшембиде француз тышкы иштер министри Жан-Ив Ле Дриан массалык кармоолорду авторитаризмге ыктоо катары сыпаттады.
Je trouve cette dérive autoritaire très inquiétante.
Мындай авторитардык ыкма камтыма кылбай койбойт. Менимче жапырт кармоолор мыйзам үстөмдүгүнө көлөкө түшүрөт. Бул кабыл алынгыс иш. Орусиянын булуң бурчунда өткөн демонстрациялардын ийгилиги кайдыгер калтырбайт деп ойлойм.
Manifestation au pluriel sur l'ensemble du territoire russe est impressionnant.
Польшанын президенти Анджей Дуда Навальный ишине байланыштуу Москвага санкция салууну жактагандардын бири. Эл аралык мыйзамдарды сактоону милдеттендирүү, жаңжалды алдын алуунун жападан жалгыз жолу деп айтты президент New York Times гезитине. 24 январда жарык көргөн макалада Дуда Навальный бошотулмайынча Барел эмки айга белгиленген Орусия сапарын кайра карап чыгышы керек деген оюн кошумчалады. Шаркеттин ири саясий альянсынын лидери германиялык Манфред Вебер да чечкиндүү чараларга чакырды. Анын айтымында Путин системасынын эң таалылуу жери бул акча, андыктан финансылык операцияларга сокку уруу зарыл. Демонстрациялар алдында АКШнын элчилиги ар кандай тополоңдор чыгып кетиши ыктымал деген өз жарандары үчүн Катардагы эскертүү жасады. Элчилик Кошмо Штаттар ар бир адамдын тынч акцияга чыгуу укугун колдоорун, Орус бийлигинин кадамдары ошол укукту басуу болуп саналарын билдирген. Кремлдин басма сөз катчысы бул билдирүүнү сындап, өлкөнүн ички иштерине кийлигишүү катары бааланарын айтты. Ал ортодо Орусиянын Лондондогу элчилиги батышты демонстранттарга шыкак берүүдө деп айыптады. Бирок байкоочулар белгилегендей, АКШ же башка бир чет өлкө Орусиядагы демонстрацияларда кандайдыр бир роль ойноду деген белги жок.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Укторубузду Ачык Тайм подкасты менен улантабыз. Бул ирет уролог Нурбек Моңголов эркектер үчүн жыныстык тарбия берүүнүн мааниси жана психологиялык абалдын мырзалардын жыныстык саламаттыгына таасири жөнүндө ой бөлүшөт. Аны Санжар Эралиев кепке тарткан.
Нурбек мырза, Кыргызстанда жыныстык тарбия деген түшүнүк акыркы кезде тез-тез көтөрүлө баштады. Мектептен баштап балдарга бул темада сабак өтүшү керек деген сунуштар бар. Бирок эмнегедир коом мындан чочуйт.
Элбира Сурабалдиева ошо теманы көтөргөн турбай. Негизи илгертен эле ошону айтып келем, постоянно айткансачы, тарбия керек депчи. Элдер билет, ал деген жыныстык тарбия десе ошо мындай канды үйрөтөт деп ойлойт окшойт. Жок дегенде дагы үйрөтөт да. Эл ошону ойлоно берет экен, прям жыныстык катнашты үйрөтөт деп. Жок, бул деген ошого жеткенди, туура жеткенди үйрөтөт да.
Нурбек мырза, эркектин психологиялык абалы кандай учурда жыныстык абалга терс таасир этет?
Мисалы, эркек деген жыныстык мындай успех менен гана эркек эмес да. Ал эркек өзүн сезет социумдан, айлана чөйрөдөн успех болгон. Ал эмне? Ал жумушу жакшы, ал акчасы жакшы. Ал ошо айлана чөйрөдө мындай сыйлуу ар бир эркек аял киши деле өзүнүн чөйрөнүсүнөн эң мындай уважаемый киши болгусу келет да, эң сыйлуу мындай киши болгусу келет. Анан кээ бирөөнүкү ошол болбой калат. Акчасы жок, жумушу жок, ошонун баары мындай биздин кедейлик, биздин социум, биздин билимсиздик эркекке билинбесе дагы мындай басым жасап турат да. Ошондо ошо ой мээсинде ошо ой менен келип анан жанагы өзүнүн аялдар менен болобу, ошол жактан дагы мындай жыныстык мындай алсыздык боло баштайт. Аялынан көрө баштайт, же болбосо балдарынан көрө баштайт, анан жанагындай психологический давление да, кыйкырып турмушун бирдемеси жакпай терең каза келсең, бул жыныстык алсыздыгынан анан чөйрөнүсүн жанагындай психологический давление деп коет да. Мындай балдарына, айланасына, ата энесине даже жамандык кылып турган, жаман сөз айтып турган, агрессивный мындай мамиле кылып турган ушу жыныстык алсыздыктын дагы себеби болуп эсептелет да.
Эми караңыз, Кыргызстан экономикалык жактан алсыз өлкө жана эркектин баары эле жакшы жумушта иштешпейт. Ошондо кандай болуп калды? Кыргызстандык эркектердин көбү ушул көйгөйдүн кучагында деп мүнөздөп коебузбу?
Жок, бул мындай да, мындай назик мүнөздүү эркектер бар да. Мисалы ата энеси дагы, мисалы ата энеси дагы мындай басым жасайт, сен эчтекеге жарабайсың, сен мындайсың, сен эркек эмессиң, сен колуңан эчтеке келбейт деген эле сөздөр дагы эркек жыныстык тарбиого аябай жаман да. Бирок баары эле ошо жыныстык жагынан жаман болуп калбайт да. анын кээ бирөө эле болот. Ал кайсы кээ бирөө? Кээ бирөө ошо назик, ошо психикалык состояниясы абалы кичине башкачараак да, жумшагыраак да, кабыл алуусу да. Баарыбыз эле андай сөздөрдү угабыз, баарыбыз эле токмок жегенбиз, айлана чөйрөдөн, достордон жаман сөз укканбыз, бирок баары эле андай болуп калбайт да. Бирок бир какой то бир эмелери эркектер да пайызы баары бир ошондой болуп калат да. Анан кээ бирөө тескеринче комплекс болуп калат да, комплекс алдыга жылдырат. Өзүнө бирдеме доказывать этиш үчүн алар деген ал акчаны көп тапшып алдыга жылат. Бирок көбүнчөсү, андан дагы көбүнчөсү ошо проблема общества болуп калат да, жанагындай агрессивный жана башка уруу деле ушу эмеден келиши мүмкүн да.
Биз азыр себептерин айтып атабыз, маселени чечүүнүн жолу кандай?
Бул билим. Эми бүт кыргыз элди негизи эле могу экономик проблемадан чыгыш үчүн билим да, туурабы? Образование мындай чечкан, билим берүү система. И жыныстык тарбия дагы бизге керек да. Ушул жактан дагы уялбай, коркпой биз билим беришибиз керек да. Бирок биздин культурабы, биздин чөйрөбү, биздин коомбу муну жактырбайт, бирок бирөө колуна алып муну школдон баштап тарбия мындай бергенге ошондо зордуктоолор дагы аз болот, жанагындай сексуальный преступлениялар дагы аз болот да.
Кылмыш демекчи, сексуалдык зомбулук көрсөтүү, зордукчулдук деген мүнөз эркек балдардын өспүрүм кезинде эле калыптанат деген туурабы?
Өспүрүмдөрдүн коомунда өзүнчө мындай мода бар да, ушу эртерээк жыныстык жашоону башташ керек депчи. Анан ошо группалар бири бирине үйрөтө баштайт да. Давай, сен эмне дагы эле бала бойдон жүрөсүңбү, кыздар менен жатып көрөлөсүңбү деп, анан ошону бири бирин түртүп, анан жаман жолго бура баштайт да. Ал жаман жолго бурганда деген ал дагы баары эле мындай кыздарды оңой, орусча айтканда завоевать эте албайт да. Анан ошондон баштап зордук дагы башталат. Өзүнө зордуктап түрмөгө түшкөнгө ошондой бир проблемалар да, группа риска болуп калат да. Ошондочу чоң балдар үйрөтөт да, бир эки жаш улуу балдар үйрөтөт да. Ошо жаман жолго салган негизи эки үч жаш улуу балдар болот. Ошол эле мындай психологиялык мындай басым жаза баштайт да. Эсемде бала болгон жүрөсүңбү, сенин эркек эмессиңби, сен тиги кыздарга бара албайсыңбы. Анан мындай да, бир кыз менен эми сүйлөшүп аракет кылышат, анан бир орто моментте кыздар деле жөн эле муну может свиданияга келдим деп эле ойлоп атат да. Ошондо группанын арасына кирип алат, анан эркектин ошо чөйрөнүн цели башка болот да. Ошондо анан жанагы зордуктоо деген проблемалар башталат.
Сиз менен эки ай мурун биринчи интервьюну чыгарганыбызда көпчүлүктөн аябай актуалдуу теманы козгоп атасыңар, аябай зарыл тема деп жазышты. Эмнеси менен актуалдуу, эмнеси зарыл деп сурасаң, анык жооп беришпейт. Же болбосо анонимдүү профиль менен өзүндөгү проблемасын айтат. Өзүнүн көйгөйүн айтуудан намыстанууну деле психологиялык абалга байланыштырсак болобу?
Жана айтып кетпедимби, ар бир эркек эркектердин арасынан мындай өзүнү мындай альфа сезгиси келет да, успешный сезгиси келет. Бирок аны өзү гана эле билет, может айланада ошо аялыбы, кызы. Бул деген жыныстык жашоо деген бул эме интимный да, бир эле киши билет, өзү эле киши билет. Анын өзүнүн комплекси бар да. Ал комплекс эгерде жыныстык жактан киши жаман болсо да, успех мындай проблемалар болсо, ал мындай жумушуна дагы таасир эте баштайт да. Киши жакшы иштей албай калат, киши айлана чөйрө менен сүйлөшпөй калат, катнаша азайт, мындай жалгыз кала баштайт да. Бул мындай билинбегени менен мындай общественный коомдук проблемаларга да айланат.
Эмнегедир эркектердин саламаттыгы дегенде эле көпчүлүк простатиттен башканы ойлобойт экен.
Бул дагы мындай билимсиздик да, биздин жыныстык тарбия жоктугунан. Ошо жыныстык проблема, эрекция проблема, импотенция проблема жөнүндө сүйлөшө албайбыз, коркобуз, коом эмне дейт. Ошон үчүн простатитке барыбыз, биз врачтар дагы простатитке муну буруп салганбыз, анан ошо эркек пациенттер дагы, ошо проблемасы барлар дагы простатит деген сөзгө барыбыз ошол жерге такалып калганбыз да. Бирок эгерде мындай дүйнөлүк статистиканы алып келсек, простатик жогору. 100 кишиден простатит деп келсем, балким ошонун 5 чын эле простатит, калган 95 бул жыныстык проблема. Ошо чын эле простатит, ошо грипп, ангина, тиш оору ошолордон болушу мүмкүн да. Бирок мындай классификацияда бар застойный простатит деп коет. Көп отурган, көп мустакып отурган, же болбосо жанагы айдоочулардын көп жумушу отурган, отуруп жүргөн жумуш болсо ошо простатит болгонго эмеси бар да, жакын да мындайча айтканда.
Рахмат, ушул жерде жыйынтыктайбыз. Кийинки маектерде деле жыныстык саламаттык темасына албетте кайрылып турабыз. Сиз Азаттыктын Ачык Тайм подкастын уктуңуз. Уролог дарыгер Нурбек Моңолов кеп кеңештери менен бөлүштү. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Уккандарга рахмат.
Подкаст подкасттын толук версиясын жакын арада азаттык чекит орг сайтына жана биздин подкаст аянтчаларга жарыяланат. Ушуну менен азаттык радиосунан дагы бир жарым сааттык берүүбүздү соңуна чыгарабыз. Бир аздан кийин уктуруубуз улантылат. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Бишкекте кечки саат 7:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кушмак кечиңиздер менен Азаттык радиосу дүйшөмбү 25-январь күнкү кечки уктурууларын улантат. Ала Бука районунун Баймак айылынын тургуну 33 жаштагы келиндин табышмактуу өлүмүн милиция териштирип жатат.
Пут сыйрылган, буну сүйрөгөн, сүйрөгөзө многу ойлуп кирип кеткен эле ушул жерчи.
Оң жак желке. Ошондо ошо тебип ушул неме кылганды сүйрөп.
Бул темага кеңири кайрылып берүүбүздүн экинчи бөлүгүндө Ош облусунун Кара Суу районундагы фермер Баатыр Тагаев тууралуу айтып беребиз.
Быйыл мына эркек тайларым кабады, бүт талап алып кетишти. Мен чыгарып аткан жылкы азыр мына тоо ташка, беттерге жеңил желпи.
Алды менен соңку кабарлар, микрофондо Бакыт Асанов.
Рахмат, саламатсызбы. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаев аскер прокуратурасында сурак берүүдө. Бул тууралуу Сегизбаевдин шайлоо штабынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, ал эртең менен күйөө катары сурак берүү үчүн УКМКга чакырылган. Азыр кайсы иш боюнча сурак берип жаткандыгын Сегизбаевдин жакындары расташкан жок. Ал ортодо 24KJ жана Кактус медиа сайттары белизге чатагы боюнча козголгон кылмыш ишинде Сегизбаев шектүү катары өтүп жаткан жеке булактарына таянып жазды. 2016-жылы УКМКнын ошол кездеги жетекчиси Абдил Сегизбаев айрым депутаттардын 2012-жылы Альфа Телекомдун мамлекетке өткөрүлбөгөн 50% акциясын сатууга аракет кылгандыгы жөнүндө Белиз өлкөсүнөн келген документтерде көрсөтүлгөндүгүн айтып чыккан. Бирок бул боюнча кийин кылмыш иши козголбой, документтин түп нускасы УКМКда жок экендиги белгилүү болгон Сегизбаев УКМКны 2016-2018 жылдары жетектеген. Ал 10-январда өткөн президенттик шайлоодо талапкер катары ат салышкан эле. Индонезиянын бийлиги мунай аткезчилиги менен алектенди деген шек менен Иран жана Панамага таандык делген эки танкерди кармады. Бул тууралуу өлкөнүн деңиз коопсуздугу боюнча агенттик кабарлады. Кемелер Пантайкак шаарындагы деңиздин жээгинде кармалган. Анда танкерлер кайсы өлкөгө таандык экендигин көрсөткөн системасын өчүрүп, радио чалууларга жооп берген эмес. Кемелерде экипаждын 61 мүчөсү болгондугу белгилүү болду. Ирандын тышкы иштер министрлиги Индонезиянын бийлигинен окуя боюнча түшүндүрмө талап кылды. Буга чейин АКШ санкциялардан кыйгап өтүү максатында Иран кемелеринде көзөмөл системасын өчүрүп, мунайды аткезчилик жол менен сатып келет деп айтылып келген эле. Беларусьта дем алыш күндөрү өткөн бийликке каршы акциялардын жүрүшүндө 160 киши кармалды. Бул тууралуу өлкөдөгү Весна укук коргоо уюму кабарлады. Акцияга чыккандар Александр Лукашенкога бийликтен кетүү, буга чейинки жүрүштөрдө кармалгандарды бошотуу боюнча талаптарды коюшту. Бул жолу былтыр декабрдан бери абакта ачкачылык кармап жаткан блогер Игорь Лосикти камактан бошотуу жөнүндө талаптар көбүрөөк жаңырды. Беларусьта былтыр август айында өткөн президенттик шайлоодон бери саясий кризис өкүм сүрүүдө. Өлкө бийлиги 26 жылдан бери Беларусту башкарып келаткан Александр Лукашенконун утканын жарыялаганы менен оппозиция жана батыштагы бир катар мамлекеттер шайлоонун жыйынтыгын тааныган эмес. Бул убакыттан бери өлкөдө оппозиция тынымсыз акцияларды уюштуруп келет. Ал эми Кыргызстандын шайланган президенти Садыр Жапаров чет өлкөдөгү алгачкы сапарын Орусиядан баштоону пландап жатат. Бул тууралуу вице-премьер-министр Равшан Сабиров бүгүн парламентте кабарлады. Анда сапардын жүрүшүндө Орусиядан алынган газдын тарифи боюнча дагы сүйлөшүүлөр жүрүшү мүмкүн экендигин өкмөт мүчөсү кошумчалаган. Буга чейин Садыр Жапаров президент катары алгачкы расмий сапары Казакстандан башталарын кошуна өлкөнүн президентинин расмий сайты 11 январда жазган эле. Кыргызстанда үй бүлөлүк зомбулукка каршы 117 маалымат сурап билүү линиясы ишке кирген жатат. Бул тууралуу социалдык эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинен кабарлашты. 117 байланыш телефону оор кырдаалга кабылган адамдарга, анын ичинде гендердик үй бүлөлүк зомбулукка кабылгандарга кеңеш берүү максатында түзүлүүдө.
Рахмат Бакыт, үй бүлөдөгү зомбулук тууралуу биз азыр кеңири сөз кылмакчыбыз. Соңку кабарлар менен Бакыт Асанов тааныштырды. Ала Бука районунун Баймак айылынын тургуну 33 жаштагы келиндин табышмактуу өлүмүн милиция териштирип жатат. Маркумдун кайын журту ал асынып алганын билдирүүдө. Ал эми келиндин жакындары өлүмгө күйөөсүнүн зомбулугу себеп болду деп арызданып жатышат. Ал ортодо көмүлгөн сөөк кайрадан казылып текшерүүдөн өттү. Жалал Абад облустук соту декабрда эксгумацияга уруксат берген эле. Окуяга Талгат Абжалил уулу токтолот.
10:21 өткөндө анын арамагы чалды. Мында мен температурада жаткам, ооруп такыр турганга илажы жок эле. Чалып неме деди, эже, тез жетип келиң, мени уруп салды аябай деди. Бир жак көзүм көрбөй атат деди. Деди эле анын ара жакына кайненең чакыра кой дедим. Кайненең жакын кой, эмне болсо мушко чалып тез келип калат, базынтып коет балазын. Дезим ого чейин эле телефон өчпөдү да, кулак салып турсам балазын ыйлаган угулду сал эле нар жакта. Кайра чалганымда телефон өчүк.
33 жашында Анара 22 сентябрда үйүндөгү сарайда асынып калган жеринен табылган.
Бул ушу өзүнөн кетип калган мезгилде, балким өлбөгөндүр, өзүнөн кеткен мезгилде өлтүрүп койдум деп коркуп азып койгон болуш керек дейм. Себеби Анара мен жашоодо балдарын жакшы көрчү эле. Коюң деп ушунча болбой кетчү эле. Мен ажырашпайм, коюң, 4 балам бар, жетим кылбайын деп, өзүм жетим деп өстүм депчи. Ошо күнү анан акем той кылып атты эле, кудачылыкка бөлдү эле. Ошко барышыбыз керек эле. Ооруп атам, зорго эле неме кылдым да анам айлы ушу акем эми түзү барып коеюн деп, биз түнкү саат 3:00 үйдөн чыгып кеткенбиз. Таш көмүргө жетип жетпей менин телефонума пропущенный номерлер түшүп калыптыр. Саат ошо 5 эле, 5-6 эле. Анан чогу үкүм мен менен чогу эле. А үкөм айтты, эже бир иш болуптур деди жаныма келип. Деп ошентип эле эмне иш болот десем, анар өзүн өзү асып коюптур деди. Деди эле жок дедим. Анар аспаш керек эле, кечинде мага чалган. Анара өлбөш керек эле. Анара өлө турган болсо мени чакырбайт эле дедим. Ошол жерден мен кайра кайттым таксиге отуруп. Ого чейин бияктан 2:00 анан үкөмү, 2 жээнимди дайындадык тез жетип баргыла деп. А булар жөн эле митип басып ишти жапты кылып туруп, өзү өлдү кылып туруп көмүп коюш максатта болгон. Пут сыйрылган, буну сүйрөгөн, сүйрөгөзө многу ойлуп кирип кеткен эле ушул жерчи. Оң жак желке ошондо ошо тебип ушул неме кылганды сүйрөп, ушу 2 кыз көргөн, апасын кантип уруп кантип өлтүрүп аткан кыз көргөн дедим. Чоң кызды сурак кылганда ал кыз 10 жолу суроо берсе 10 жолу кыз просто сказка айтып берди да. Многу урган эмес деп неме кылышып атпайбы, урган ушу өз жазасын алсын деп атам да, ушу закон боюнча.
Анаранын 4 кызы бар. Тайэжеси Пайзинин айтымында акыркы төрөлгөн кыздарын атасы төрөт үйүнөн чыгарып кеткенге да келбей койгон. Үй бүлөдөгү зомбулуктун бир себеби дал ушул эркек бала төрөбөйсүң деп чыккан жаңжалдан башталган.
Мен айттым, үйгө бир ашты демдеп чакырдым күйөө баланы. Сен баягы тополоң дагы башталды. Кел, многу кыз сага керек болбосо документальный кылып мен өткөрүп алайын дедим. А сен анараны кыйнаба. Бала керек болбосо мен анараны сага эркек төрөп бере албаса эркек төрөй турган ал дедим. Мен анараны алып чыгып кетейин үйгө. Де ошентсем, ошо кеткен бойдон анараны айтыптыр чалып. Үйгө чыгып келесиң. Чыгып келбесиң анда мени балам эмес деп шарт койгон булгач, бардым да мен. Чыгарганы барзам, эже, мен үйүмө кете берейин. Ошентип
неме кылдым ага, шарт койду. Дедили майлы, өзүңө кара дедим. Бирок бала ошонуку дедим. Барчы, дагы эмне дейт, эмне жок. Бирок кошулуп барбадым. Дагы күйөө бала экөөбүз сөз талашып, дагы неме болбосун, өздөрү келишип алсын деп.
Анаранын ата-энеси жаш кезинде эле каза болуп калгандыктан агасы жана иниси тайэнесинин колунда чоңойгон. Азыр бир туугандарынын бири Орусияда эмгектенсе, иниси болсо Кыргызстанда. Окуянын чоо жайын тереңирээк билип көрүү үчүн Анаранын кайын журтуна бардык. Окуя таңга жуук саат 5:00 чамасында болгон. Апасынын асынып алганына күйөө болгондордун бири 15 жаштагы кызы. Ал уктап жатканда атасы кыйкырганын угуп сыртка чыккан. Атасы жипте асынып турган жубайын бутунан көтөрүп турганын көргөн. Коңшуларын жардамга чакырып келүүнү айткан.
Атам бир шапалак коргандан кийин мен экөөнү ажыратып таштадым. Ажыратып атамды нар жака кириң деп уруштум. Экөөнү тең уруштум. Апам бияка жатың десем, апам он жерге отуруп алып күлө берди. Апам бияка жатты, кура салып бир жакшы жатты. Анан биз уктадык. Уктагандан кийин апам нар жака атам бул үйдөн чыкты, эшикти гыч этти. Бул үй ачылганын биз сезбедик. Анан гыч этти, анан коркуп кеттим мен. Коркуп кеттим. Атам не болду десем, апам кана түндө эшикке чыкпайт эле го деди. Анан мен билбедим дедим. Ушуна карадым, атам силердин үстүн жапты. Жабып бияктан чыгып, он жерге барды. Мен чуркап чыктым. Бирден чыгып, ошол жерден путумду ам кийбедим, атамдан ам кийбеди. Атам туура барды. Он жерден жанагы апамды алды. Путунан көтөрүп турду. Экте сасети чакырып келдик. Берден кин апамды кырыкты экөөгө. Бүттүгүз көтөрүп кайра үйгө киргиздик. Сагынам да, экөөнү ам тең сагынам эми. Атам чагып чыгарып бергиле, суранам силерди. Мага эм асам тутпагыла. Синдилерим бар кыйналат кешинде. Ийлайт эже деп. Апам жакшы эле. Жакшы алып жүрөт эле, экөө тең жакшы. Каяка барса бирге бара эле, чогу бара эле. Бири-бирин катты жакшы көрөт эле экөө.
Окуя болгон күнү Элмурат Абдукайым уулуна агасы чалып, жубайы асынып алганын айткан. Элмурат ошол замат жетип келген, кийин жакын туугандарына каза болгон жеңеси тууралуу кабар берген.
Чал ошондокай жеңем өзүнө азап алыпты. Кегилер деп сурадым. Сурасам азыр барат мени салар деди. Майли деп өчүрдүм, келе берсин дедим. Анан бир саат күттүм, бир жарым саат күттүм, жок болор. Саат 5:00 келгенмин, 6:07-8 болуп атыр, жок болор. Анан жүктөдүм апама, чалдым апа, ошондокай жеңем өзүнө азап алыптыр. Эмне кылайын десе, эми бияка алып кел, уякта жашоосу жок, шарайыт жок. Тамдарын көрүп атырын, уруктары келсе ушул жерге келе берсин эми, башка айлабыз жок деп айтты. Жеңем алып чыкты, акем бүттү, сосеттери бирге алып чыгып машинага жүктөп апардык. Менсалар келди, бүт экспертизалардагы бүт нерсеси келип көрүп, а болду түшүнүктүү деп алып кетти. Эксперт кылабыз деди. Уруктары келип апарып экспертизаны кылды. Мынакей алып келди, экспертиза таза чыкты. Өзүнө өзү азып алды деп чыгарып берди экспертиза. Булар дагы эле ишенбей дагы эле мүрзөнү ачтырды. Мына эми акыйкатты чыгарып берсе эле болду бизге. Ачтырат, башка бат улу өздөрүнүн иши.
Азада Усупжанова келинин жоготконуна сай сөөгү сыздап отурат. Өлүмүнөн бир күн мурда үйгө келип, кайненеси менен сүйлөшүп отуруп, үй жумуштарын жасап кеткен. Анара жакшы келин болчу деген кайнененин колунда азыр эми 4 небереси калды.
Бир жакшы нерсе болгонбуз. Түштө тамактарды кылып бергенбиз. Саада туруп апа деди, сиз ооруп эле кылып атырсыз, сыгылбаң ата маалисине. Жакшына кай кылып 40 үйлөрдү актабыз, муну нактерди үзүп битиребиз ата апа. Мен саарды балдарыма алып эрте келем деп кеттейле.
Ошо күнү буга чейинде эле мына урушкан же ортодо уруш болгон болгон эмес
балдарыбыз келгенибиз. Жок. Атасы келип тарбия кылсын мына балдарына. Мен өзүм оорукчан адаммын. Мен ооруганым болом. Şu 4 бала сүт эмген баласы калган. Силерден суранамын, президент силерден суранамын, менин баламын кой бергиле. Мен бул алгиларга чыдалбай атырым. Бул бала төрөбүз энди эккен аласын деп мен балам урушчу элем. Эккениң аласын балам. Кызбы алгиби бир тырнакка зар болгон адамдар бар балам. Кызды бергениге шүкүр кыл дечи элем. Кыздар биринен бири ширин. Бардыгыдан бардыр бала. Ошо балдардын көзүн жалтаратып ким мен буларды кантип жашайм, кантип али кылам деп ошо адам акыр өлөр акыр. Бир киши ошону кантип илип коет.
Буга чейин дайындалган соттук медициналык экспертизанын 15 октябрдагы корутундусуна ылайык маркум келин денесинен жеңил жаракат алгандыгы жана асынганда каза болгону такталган. Бул факты боюнча сотко чейинкиликтөө башталып, 2020 жылдын 7 ноябрында Пайза Абдисаматова комиссиялык экспертиза дайындоо жөнүндө өтүнүч келтирип, келиндин жансыз денесине эксгумация жүргүзүүгө макулдугун берген. Бирок Ак Сарай райондук соту 2020 жылдын 20 ноябрындагы токтому менен бул өтүнүч канааттандырылган эмес. Ал кийин Жалал Абад облустук сотуна кайрылган. Облустук сот эксгумация жүргүзүүгө уруксат берген.
Анан мен туугандарым чакырдым. Кошошо келишти, чыгарышты, үкөзү алмаз түштү ичине. Жээни Абдыраш экөө анан чыгарышты.
Бир тууганы да алмаз,
бир тууганы ийе. Бир тууган үкөзү алмаз түшүп чыгарды. Бир бизде акыйкат бар бекен, бул өзүнө өзү өлүп калбаш керек эле. Өзүн өзү аза турган кыз эмес эле булчу. Ушул жерде анан өткөрдү экспертизаны. Бардым, карап турдум анараны. Анан баягы карап турсаң неме болбосун деп анан кайра мол жерге келип турдум. Бүт ишин аткарып бүтүшкөндөн кийин анан баягы кайраттан немеге ороп анан кайра койдук. Эми бул нерсени мен деле каалабадым эле. Акыйкатты мага бир чыгарып беришсин деп турушу ишти кылдым. Биринчи эксперттин чыгарган немесинен мен неме болбодум.
Каза тапкан келин жолдошу менен 15 жылдан ашуун чогуу жашап 4 кызды болгон. Кыздарынын улуусу 15 жашта болсо, кенжеси 1 жаштан өткөн. Ушул тапта окуяны милиция иликтеп жатат. Кыргыз Республикасынын жаза кодекстинин 136-чи беренеси өзүн өзү өлтүрүүгө жеткирүү боюнча сотко чейинки өндүрүш иши ачылып, тиешелүү экспертизалар дайындалып, тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Кылмышка шектүү маркумдун жолдошу убактылуу кармоочу жайга киргизилген.
Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Нурдин Жээнтаев.
Кыргыз Республикасынын жаза кодексинин 136-чи беренеси, башча айтканда өзүн өзү өлтүрүүгө жеткирүү беренеси менен иш козголуп, текшерүү жүрүп, анын натыйжасында ноябрь айынын 5-ү күнү анын жолдошу шектүү катары камакка алынып, баш коргоо чарасы 2 айга чейин камакка алуу түрү тандалган. Соттук медициналык жана ошондой эле биологиялык жана ошондой эле тиешелүү баардык экспертизалар дайындалган. Учурда экспертиза жүрүп жатат. Экспертизанын жыйынтыгы чыга элек азыркы күнгө. Ал эми анын шектүү делген жолдошунун баш коргоо чарасы дагы 2 айга узартылып, март айына чейин учурда тергөө амалдары жүрүп атат.
Ал эми укук коргоочу Нурислам Райымжанов үй бүлөлүк зордук зомбулук боюнча арыздар келип түшкөнү менен көпчүлүк учурда жабыр тарткан тараптар кайрадан тосмо арызын жазып кылмыш иштерди токтотуп коюшууда дейт. Көбүнчө аялдар балдарын жетим калтырбай тууган урукка сөз болом деген таризде жолдошун сотко берүүдөн айбыгышат. Укук коргоочуларды болсо жөн гана зомбулукка алган жаранды коркутуу үчүн колдонгонго аракеттенишет.
Бизден өздөр жарам сурап келет. Бизден биз айтабыз да, укуктуу арыз жазыш керек, аны деген үчтөн чара көрдүрүш керек десек, эмне камалып калабы, анан мен арыз жазды болуп каламбы деп ошонтуп атат. Бизден бир нерин күтөт. Мындай маселесин бат эле биз барып туруп берки урушуп коюңуз деген мааниде келишет да. Анан биз аны уруша албайбыз да. Анын мыйзам бар, аны жоопкерчилик тартыш керек. Ооба, биздин менталитетке мындай мисал турмуш курууда аялдар ошол турмушка даяр болбойт да, башынан элечи. Мен ушул турмушка курдум, мен ушул эркек багат, ушул карайт деп туруп эле ошого баягы көз каранды болуп калып атат дагы. Өзүн жашоосун эркексиз элестете албайт да. Ошондой зордук көрүп деле менин балдарым жетим калат, ким багат деген ой менен ошонтип калып жашап калып атат дагы, анан тосмо арыздар берип атат. Ошол туугандыктаргачы бул маселеде иштеш керек эки жактынчы. Мисалы кызыңарды берип койдук эле дебестен эле ага жандаш керек, ага болуш керек, туугандарын көрсөтүш керек, биз бул тууганыбыз деген маанидечи.
Жалал Абад облусу боюнча 2020 жылы жалпы 46 үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталган. Анын ичинен 26-сы соттун кароосуна жиберилсе, 18 иш өндүрүшүнөн кыскартылган. Бул окуялардын басымдуусу күйөөсү аялына карата зордук зомбулук көрсөткөндөр. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Кабарчыбыз Ала Букадан тартып келген видеону Азаттык чекит орг сайтыбыздан көрсөңүздөр болот. Ал 4 балалуу анаранын табышмактуу өлүмү деп аталат. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, бүгүнкү айрым кабарлардын учкай мазмуну. Улуттук
коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Абдир Сегизбаев аскер прокуратурасында сурак берип жатат. Маалыматка ылайык, ал эртең менен күбө катары сурак берүүгө чакырылган. Индонезиянын бийлиги мунай аткерчилиг менен алектенди деген шек менен Иранга жана Панамага таандык 2 танкерди кармады. Беларусьта өткөн дем алыш күндөрү бийликке каршы акциялардын жүрүшүндө 160 адам кармалды. Шайланган президент Садыр Жапаров чет өлкөдөгү алкачкы сапарын Орусиядан баштоону пландап жатат. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Азыр болсо Ош облусунун Карасуу районундагы фермер Баатыр Тагаев тууралуу айтып беребиз. Ал кыргызстандык кара байыр, түркмөнстандык кахалтекин жана орусиялык Владимирец асыл тукум жылкыларын аргындаштырып жатат. Сөз Эрнес Нурматовдо.
Баасы бир $10,000 тегерегиндеги жылкы бул. Бирок сатпайбыз, биз азыр будан урук алып атабыз. Келечеги алдындагы аттардан да. Быйыл ушу 2 асый болуп атат.
Алгач биздин каарманыбыздын улуу Канат Тагаев атагы жаңыдан чыгып жаткан аргымакты алыстан тааныштырып өттү. Береги тулпарды бул аймакта билгендер да бар, билбегендер да бар.
Мунун шериги бар эле, биз Алайкун Көңдүк деген айылына саттык. 250,000 саттык элек. Ол жаң асы эле. Ол ошо улактарда азыр алдын ошо Алайкун өрөнүндө эң популярдуу ат болуп атат экен. 650,000 бербедим деп алган адам ыраазычылыгын берип кетти. Улакка дагы өтө күчтүү. Жүгүрүшүндө дагы, топко кирип чыгышында дагы айып жоготтар,
деди Канат Тагаев. Бул күлүк 3 асыл тукумдан аргындаштырылгандан кийинки жыйынтык. Жылкынын өзүнө ат берилбесе да анын түркүмүнө аталыш ыйгарылган. Айыл чарба министрлигинин атайын комиссиясы муну жаңы кыргыз породасы деп атап, тиешелүү күбөлүк да берген. Тагай ата асыл тукум чарбасынын жетекчиси Баатыр Тагаев мындайча кеп баштады.
Кыргыздын илгерки өзүнүн тоо ташка жүрө турган эң бир чыдамдуу жылкылары кара байыр дейт. Кара байыр менен союз убагында келип калган ахалтекин жылкынын балдары бар эле, ошолорду аргындаштырып жаңы кыргыз породасын чыгарып атам. Жакында Владимирец деген Россиядан $10,000 айгыр алып келгенбиз. Аны да кошуп ар биринин балдарына делни кылып эркек кулундарды ушу айылдан чеке өлдөкүлөр күчтүү жылкы экен деп туруп, быйыл мына эркек тайларым кабады, бүт талап алып кетишти. Биз минейли деп. Себеби биздин мен чыгарып аткан жылкы азыр мына тоо ташка, биттерге жеңил, желпи ылайыктуу жылкылар.
Дүйнө жүзүндө белгилүү болгон түркмөн жылкысын азыр Кыргызстандын аймагында табуу кыйын. Таза кандуулары сейрек кездешет, көбүнчө аргындашып кеткен.
Ахалтекин бул Түркмөнстандын породасы. Союз убагында Учуруп деген катта талдык асыл тукум кой заводу эле биздики. Ошого Учуруп деген алып келген. 1-2 айгыр. Ошодон улаштырып өнүктүрүп атабыз. Азыр немеси берген результаты өтө жакшы. Түркмөнстан азыр ахалтекин жылкыларын тышка чыкса угуп атабыз, барып алып келишке аракет кылды эле 1-2. Ал атууга өкүм берет экен. Баягы өздөрүнүн жылкысын башка жака чыгарбаш үчүн ушундай мораторий жарыялаптыр алар. Алып келиш кыйын болуп атат,
деди фермер Баатыр Тагаев.
Эй, Курбанбек, бу анындай кылып тегереткен жылкыларды.
Тагай ата асыл тукум чарбасында учурда 100 жакын жылкы бар. Үйүр караган айгырдан сырткары бирин экин эркек тай калбаса, мындагылардын көбү бейбайтал. Чарба ээси мурдараак баарын аралаш сатып келсе, соңку мезгилдерде жалаң эркек тайларды гана колдон чыгарып жатат. Кайрадан Баатыр Тагаевдин сөзүн угалы.
Өзгөн районунун көлдүк зонасынан көбү жакшы экен бизге тоого мингенге кара шорого чекти минип атабыз деп келип заказ беришет бизге сат бизге сат деп быйыл 35-40 саттык кулунун
кулундарын
кулундарын анан эми ургачыларын сатпай көбөйтөбүз деп балдарым ана талант деген чоң балам бар ушул ушу чарбаны карайт жазда жайлоого алып чыгат жайлоодо сүт ичкендер болот беш конуш деген жерге чыгабыз чыйырчыктын буягына
асылтукум деген аты эле болбосо бул жылкылар деле башка ай туяктуу мал сыңары эле каралат жазда жайлоодо болсо кышта сарайда жана анын жакасындагы дөңсөөлөрдө оттоп келип турат Тагай Ата асыл тукум чарбасынын малчысы Айбек Исмаилов мындай дейт
тоо эми нормально эле кичине тойнот тайлар жылкылар тойнот азмаз кар оор түшкөндө ошо саман чөп салабыз кечке маал беде чөп салынат күндүз ушу пая саман беребиз эшикте күн ачык күнү мына кар оор түштү го ошого кичине чөп сөөп жемпем берип коюп анан күн ачык маалда кетишет анан суук маалды айдап түшөм кечке маал
албетте фермерчилик малдын бир эле түрү менен жүрбөйт мында азыр 50 бодо мал жана 100 кой эчки да бар демек чарба кеңейген сайын анын көйгөйү да көбөйөт бирок фермер Баатыр Тагаев эгер жеңилдетилген насыялар болсо ал көйгөйлөр чечилип дагы ирилешсе болоорун белгилейт
проблема өтө эле чоң биздин мына бул жерде чөп маселеси жайыт маселеси өтө татаал анан сатып алганга суулуу жерибиз жок беде эгип мындай өстүрүп жүгөрү өстүрүп буларга жем бериш керек ошолорду только ошо саткан кулундардын эсебинен багабыз мына быйыл 270 чекти чыкты беде пресс 150 азыр саман пресс сатып атат эми ону бербесек жазда биз кулун ала албай калабыз ошого бизге суулуу жерлерден жардам берсе азыр бир 3 миллиондон 5 миллионго чекти бизге кредит берсе баякылар сатып аткан биздин илгерки ала тоо породасы бар уйларда ошолор 15 литрге чекти сүт берет эле ошо уйлардын породасын карап алып калып сүт кара малды өзүн баккан малчыны багат экен да анан бизге эм аз маз калат экен
айыл чарба министрлигинин сунушу менен кыргыз өкмөтү 2020-жылдын ноябрь айында чет жака малды тирүүлөө экспорттоого тыюу салганы белгилүү буга эттин кымбаттаганы жана ургаачы малдын кескин кыскарып кеткени себеп катары көрсөтүлгөн бирок биздин каарман коңшу өлкөлөргө мал аткезчилик жолу менен дале ташылып кетип жатканын коңгуроо какты
айыл чарбага мамлекет жакшы эле акча бөлүп атат бөлбөй атат дегеним жок банктарга бирок ушу өндүрүп аткан өндүрүшчүнүн колуна тийбей атат да аз тийип атат себеби тут эле коррупционерлер алиги бирөөлөрдүн малдарын көрсөтүп мен мына фермер чарбам бар деп алигиндей жасалма фермер чарбаны кылып бизге тие турган акчаларды ошолор алып багып Өзбекстанга Тажикстанга өткөзүп жүрүп атат ошондо кантип биздин анан экономика өндүрүшүбүз жок экономика өссүн мына Өзбекстанда 5% берип Кыргызстандан малды алып өтө бергиле деп атат биздин эң бир жакшы малдар Өзбекстан Тажикстанга өтүп кетип атат буну караган адам жок
ошентсе да жергиликтүү чарбалар күн санап ирилешүүдө Ош облусунун Карасуу районунун ушул эле жаңы турмуш айылында бул сыяктуу 15 ферма бар экен элеттиктердин бир даары ушинтип тиргилигин тыңдап жатса ошол эле убакта экинчи даары өзгөчө жаштардын чет өлкөлөргө агылганы токтогон жок
өзү жалкоочулук кетип калган мына менде азыр 4 семья неме кылат Азыр ушул убакта 20,000 сомго чейин айлык берет алышат. Жазда 25-30,000 чекти. Уйдун сүтүн саап өздөрүнө пайдаланышат. Уй берем 10 тон. Кымыз кылып кымызды 80 сом 100 сомдон сатып алышат. Бул кошумча эме киреше. Ошол жерде 3 ай жүргөн болсо кеми 350,000 киреше таап келет. Ну ошону иште десең, бизде бир менталитет бар кыргызда, кул болуп кеттиңби деген. А Россияда жер шыпырган даны мына жерде сүт ичип жайлоодо жүргөн жыргал эмеспи? Өз үйүндө, өз төшөгү
деп сөзүн жыйынтыктады Кара Суудагы Тагай Ата асыл тукум чарбасынын жетекчиси фермер Баатыр Тагаев. Эрнист Нурматов, Давран Игамбердиев, Азаттык.
Азаттык радиосунан ушул менен бүгүнкү берүүлөрүбүздү аяктайбыз. Сак саламатта болуңуздар.